sanitaj jappell il-kom semija ta' Campus FM Danwa Eman Borċ u il-program Aħna Awn. Program li kull ġima qed ikun ma'kom fuq din il-frekwenza qed nitkellmu fuq diversi suġġetti ma diversi esperti, professjonisti, attivisti u individwi b'diversi esperjenzi differenti. Jina nixtieq ningrazzjakom tal-kummenti pożittivi li qed ittuna ta' kull ġima, tal-kummenti li qegħdin ittawna wkoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM u anke fuq il-paġna ta' dan l-istazzjon Campus FM ta' min infakkalkom ukoll li intom tistgħu wkoll segwu l-programmi passati grazzi għal portal ta' dan l-istazzjon anke fuq il-paġna tal-Facebook Campus FM. U ta' kull ġimgħa kif nagħmlu qegħdin nintaqgħu ma' individwi b'esperjenzi differenti u ta' min ngħid li il-messaġġi li qed ittuna u l-konverzazzjonijiet li intom qed ikollkom ukoll fuq il-medja tal-ikel tagħkom fil-karozzi waqt tkunu ġejjin lura mix-xogħol qed ikomplu jsostnu din il-konverzazzjoni tnieħu gost ħafna. Il-konverzazzjoni mhux qiegħda tieqaf hawnhekk biss fuq l-istazzjon ta' Campus FM, però qiegħda tkomplu wkoll lilin minn dan l-istazzjon u minn dan il-programm partikolari. L-lumandi mistidna li jina għandi l-opportunità li naf u Mojra Tammuti hija persuna li mhux għax switch Mojra ma hija t-aspirazzjoni ħafna li x'Mojra ħalli tintoġuġi x'għaxe li lek nifsek Mojra l-ewwel ħaġa l-għanna sanità jeprilek.
Grazzi Eman tal-istadina. Qed nieħu pjaċir ħafna qed hawnhekk illum infatti għax nieħu pjaċir naqsam l-esperjenzi tiegħi. Mhux biss fuq li se nitkellmu llum li hija xi ħaġa hija speċjali għalija anke t-tip ta' ħajja li jiena kelli minn mindu bażikament minn mindu twelit. Jiena persuna ordinarja qatt ma kelli ċans proprjament biex needuka lili nnifsi jmur l-università u hekk, però dika ma kienx ta' hindrinza lija. Illa lix I pushed myself forward u jina dejjem ipprovajt needuka lili nnifsi kemm fl-akademika kemm ukoll ovvjament fuq fl-intelligenza u affarijiet.
Ħalli tilqum il-bidu, jiġifieri meta ngħidu Mojra Tammuti eżattament fis-sens ovvjament twilit Malta għex Malta però għext ukoll barra minn Malta.
Iva, ara. Jiena għext barra ta' żmien kont ta' kelli 18 sena deċidejt biex nitlaqniex barra minn Malta, jiena ndiel ma' mati għaj Ingliża u dika infatti ta' tniċċans biex insifer, għax ovvjament dak iż-żmien ma kantx kien ikollok l-opportunità biex tgħix barra minn Malta. U dika għajnitni ħafna illa għaliex u fetħit li ħafna opportunitajiet biex nitgħallem. Għamilt ħafna affarijiet f'ħajti, però l-iktar ħaġa li jiena ħadd pjaċir huwa s-safar u l-kidba. Mbagħad followed by l-ikel, għax ovvjament jiena l-ġismu tiegħi l-iskill tiegħi huwa ta' xef. Però dejjem kelli dik l-aptitude biex nikteb u kont nikteb ħafna poeżiji, però dejjem taħseb u wieħed ħan nagħmel bihom daw ħana sar imkien. Ma tafx inti kif jiġrilek, ma taħsibx li inti ħa tkunx famuża xi darba infatti qatt ma toqser famuża, però meta għadda ftit ta' żmien, ftit ta' żmien ġifieri kont in my 40s, bdejt nikteb ktieb. Litteralment bdiet ċikka għax jiena dejjem interessatni t-tieni gwerra dinjija għax għamilt ħafna żmien nitkellem ma' żewġ nannit tiegħi, nannu jittiegħi, nannu Malti u nannu Ingliż, nannu Ingliż kien qiegħed fl-armata Angliża. U nannu kien errejt personnel fi żmien il-gwerra. Allura dejjem kien hemm dak l-interess għax kienu jgħidu li ħafna stejjer, ħafna minnhom koroħ ġifieri. Però kien hemm stejjer ta' tama wkoll u issa nibtet xi ħaġa ruħija. U bdejt din l-istorja u kont nikteb biċċi żgħar ġifieri dil-istorja damet 10 snin biex isseħ, però mbagħad jisom l-aħħar 3 snin kif baħt qed ta' idejja gas down.
Jifieri minn mill-bidu li jisu ħarġet ħareġ il-kunċett tal-istorja u sa nidħlu iktar il qudiem fiha l-istorja, però mill-bidu li ħarġet l-idea ħareġ il-ħsieb. Issu sal-moment fejn edna fi huwa proċess li domtu kollha 10 snin, jiġifieri.
Tieqaf
tibda nassumi.
Ħanilek, kif nerġa' ngħidlek illum ġurnata għandek university programs u courses li jgħinuk biex inti tkun taf kif tagħmel pereżempju storyboard, kif għandek tiżviluppa l-istorja. Meta ma jkollokx dak dik lajnuna fimtni hija passjoni kbira u tittikteb minn qalbek ma tistax titgħallem biex tkun kittieba minn ktieb you cannot do it by textbook you have to have a passion for writing għaxin kellam toħroġ dik il-feeling li l-bniedem iżommu okkupat bl-istorja
Din hija li taffaxxinani għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna hawnhekk li qed ngħidu li huwa proċess li beda verament anke mill-esperjenzi tiegħek sa ċertu punt, jiġifieri jew qed ngħid ħażin.
Le m'intix qed tgħid ħażin, m'intix qed ħanilek għalfi għax ġeneralment inti meta tikteb storja ikunu mill-esperjenzi tiegħek. U mbagħad tibdilhom fi storja u tista' jkollok xi ħaġa żgħira biss xi dettall wieħed biss fil-ktieb. Tifhimni, però hemmhekk hemmhekk jibdew ġeneralment l-istejl, mbagħad tara xi ħaġa u tispirak, tgħid illallu, yes.
Dini.
Ħan nibdew. You know what I mean? Allura mbagħad bdejt l-ewwel net dan li ħan nitkellmu fuq l-istorja hija what they call historical fiction. U rridu noqogħdu attenti ħafna meta tikteb xi ħaġa bil-history u mbagħad iżżid il-fictional characters fiha għax inti il-parti tal-istorja għalkemm li tagħmel ħafna riċerka fija biex ikollok ċerti affarijiet qegħdin ma tix tesaġir għax inkella tintilef fid-dettalji u titlef titlef il-fictional story fil-history.
Il-historical huwa fil-vera sens tal-kelma sar fil-passat.
Iva, per eżempju, aħna nafu li l-gwerra ta' Dunkirk saret.
Ekkum, all right.
U jiena nuża bħala background.
I see.
Qed tifhimni, però trid tkun clever biżej biex inti ma tifqax il-ktieb ċerti dettalji li l-qarrija ħajsibuha boring. Għax tintilef, inti tsit imbagħad, qed tifhem?
M'aħniex pereżempju, mela hawnhekk qed ngħidu li l-istorja ta' Dunkirk mhux iċ-ċentru, hija l-persuna huwa l-karattru forsi.
Dunkirk hija the Battle of Dunkirk.
Bajja le sa fenna.
Dunkirk huwa bajja ġo l-kosta fuq il-kosta ta' Franza. U kienet waħda mixxeni, waħda mill-palki jekk trid li ġrad vera xi ħaġa vera kera. Però jiena użajt parti minnha fil-ktieb. U mbagħad hemm ħafna partijiet oħrajn li ċwitmu what makes it interesting u toħob pjaċir għax hija tibda bil-mod u mbagħad it's racy.
Fent
ma tiqafx.
Alright.
Ta' talek nussekna, għaram fotten naħseb.
Le, umma dawk il-kodba li umma ta' għalix fl-ħar mill-ħar, jien persuna li naqal ħafna l-kodba, jien persuna li kull moment li kolli ħaj kolli ktib fidi. Ija irrelevanti xtib ta' ktib, għandi bżonni kolli ktib fidi. U naħna waħda mill-iktar affarijiet li inħossna qasu huwa anke l-letteratura LGBT mawx ħafna minnhom.
Eżatt, eżatt. L-ewwel net jiena I came out at the age of 18 and I didn't look back basically. Issa, et nejdu, meta ħriġ ta' 18, et nejdu 1978 biex toħroġ mis-sir kol ommok. Miex ħaġa faċli, però jiena dejjem minn li l-verità hija aħjar, għax imbagħad inti kif timxi l qudiem fil-ħajja, jekk inti l-parents tiegħek jafu bik, jekk xi ħadd jiġi pprova juża lilek innifsek bħala arma biex iweġġa' Ok, ħadd ieħor jista' jitismaħi għalfejn ġejja tagħmilx naf. You know, so jiena dejjem sibt, Malta qatt ma kelli problemi ftit li xejn.
Pala. Malta, ġifieri.
Le Malta qatt ma nistax ngħid li għandi ej particular time meta jiena ġejt abbużata bis-sesswalità tiegħi.
Okay.
Naqa xejn. Li jkun hemm daqsxejn ta' diskriminazzjoni jew dik ħadd jiġri għax hemm nies li xikultant ma jifhmux jibżgħu minna l-ħaġa jekk ma tinformax u tedukhom. Ħajbqgħu jibżgħu minnha. U jien dejjem edukajthom in-nies as I went along. Ngħid il-verità, però m'iex qed ngħid li m'hawnx diskriminazzjoni, ma nistax ngħid hekk għax kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Però jiena iktar esperjenza għajdi barra minn Malta, ma nkun sinċira hemmhekk iva. Però dejjem sibt li l-aħjar arma hija l-onestà jekk xi ħadd kien jiġi fuq isma' inti are you gay? Ngħidlhom yes, is that a problem? U s-sitwazzjoni kienet tingħalaq tieqa' film.
Fiqet anke tneħħi dak tneħħi dik il-ċertu konna nitkellmu qabel isu dik daqsxejn ta' power dynamics. Jekk taħsadhom fl-ħar mill-aħħar. I'm an apology to me and this is who I am.
Listen, you take away the power to hurt you. Full stop. Issa. Ħan nitkellem daqsxejn għalfejjina għażilt is-suġġett tal-gwerra apparti milli jiena ovvjament inħobb is-suġġett. L-istorja sfortunatament tintilef xi naqra as you get older u new generations are born. Jiena għamet that generation jiena fi dik il-ġenerazzjoni fejn jiena għadni niftakar ċerti affarijiet. U rrid inġorrhom miegħi biex inġibhom fil-żmien kurrenti. Għax għadni niftakar ċerti dettalji vera b'saħħithom. per eżempju għaddi niftakar meta jien kont ngħix ħalbalzan u n-nanna qiegħed toħodni fil-pjazza u konna nisimgħu Oral Diffusion.
All right.
Et tgħidli Madonna, mela kemm għandek żmien, ma jiena no, I'm actually not that old, għax tħares li tgħid illa li possibbli. You know, però nassorbi ħafna dettalji u it's a shame li daw l-affarijiet jintesew. U ma jitfittxux. Allura jiena iddeċidejt li ħanibda nikteb daw il-kodba xi infatti dan iktieb huwa wieħed minn tlieta.
All right.
Okay, u jkompli. U ndaħħal dak l-element tal-passat ta' Malta. Infatti tiniktib sa jkollu iktar element ta' Malta fih.
Għaliex l-ewwel wieħed ovvjament huwa bbażat barra minn Malta jew forsi nintroduċu l-ktieb naħseb.
Mela, l-ktieb jisma' Map of Scars. U nispjega lek għalfejn se jaħdlu hekk Map of Scars. Il-ktieb jibda f'strada stretta. Issa strada stretta aħna kellna a very, very wonderful culture. Kellna kultura vera tal-ġen, kellna ħafna transvestiti, kienu jagħmlu ħafna shows, kien hemm Bobby, Sugar, Juicy, daw kollha karattri li kienu jilbsu u kienu ikunu fil-bars. U basikament kienu għandu pjaċiru affarijiet oħra mal-baħħara u affarijiet hekk. Ifim li l-kultura kienet vera speċjali dak iż-żmien. Allura jiena bdejt tħalt fl-istorja biex jiena nħoss kien jiġri dak iż-żmien ġol bars. Għad tifhem u kien jisir ħafna daħ, u kien jisir ħafna xorb u affarijiet fiżikali oħra, kienu jiġġieldu, kienu jgħidu jwersqu, kien hemm in-nisa u l-ġiri kienu jkunu fil-baggalla li jħarsu l-isfel fis-sarra sritt jarhom kollha jdoqqu, kienu kien hemm xi triplis band fejn tista' tiekol, you know, it was an amazing culture u dik nixtieq li ma nisil fuqiex. Infatti naħseb li għad fadlinna xi żewġ karattri għadhom ħajjin, naħseb li Juicy infatti għadu ħaj li kien fil-bar, mallum il-ġurnata għandu żmien ovvjament.
Interessanti għaliex jiena bħala persuna li ta' żażu li ġgont inħoss li tlifna wkoll l-ispazju fejn verament we were connected. Jiġifieri llum il-ġurnata hemm li għaw ħafna il-komunità hija toxic u dik hija forsi konverzazzjoni oħra li ma nixtieqx, I don't want to digress into that. Però kifet tajd li jien, ġifiri, correct me if I'm wrong, jisu kien hemm ċertu wkoll element ta' fraternità, jisu kien hemm għadda jisu ċertu punt, ma nafx.
Ħanejlek x'ġara, mela, meta inti tħossok li inti vittima li n-nies ma jistgħux jifhmuk, tħoss li tagħmel qisu aqoċċa għalik. It's a click, għax jistgħu ħafna clicks. Aħna marrufina li hawnhekk għall-clicks, imma you create a safe space for you, meta ngħidu safe space mhux fis-serġ in-nies jiġu jisawtuk, imma safe space tista' tkun inti. All right. U kellna ħafna spazzijiet dak iż-żmien ma nixtieqx insemmi ħafna smijiet għax ma nafx jekk jidux speċjaliż, però l-belt kien ħafna postijiet fejn konna nintaqgħu.
Ekku.
All right. U kien hemm post ukoll paċ fejn konna nintaqgħu u konna vera jħodu pjaċir. Kien jismu l-Potters, għazadu jeżisti, ġifieri nista' nsemmih Potters.
Okay, vera.
All right. U konna ningħaqdu u nieħdu pjaċir u konna familja taf kim we are family.
Yes.
Issa, ċara, minn bindu jisna irbaħna drittijiet, we are living a normal life, which is what we wanted. At the end of the day, let's face it. Let's face it, ridna. Pero we have actually become, mux, I wouldn't say dysfunctional, but we've kind of separated. Mm-hmm. So, mandimx dik laqda feri, per eżempju, let's go to that particular place, ħan nintaqgħu kollha
flimkien. Eżatt.
You know, dika isa telqit. Għax kien hemm ħafna posti jisbieħu u nafli mhux ħajdew ngħid pereżempju meta kellna Diddy's Bar. Buġubba that was a fantastic place, one of the best places. Kien hemm ċilantro, l-imġar. Kienu jintaqgħu hemmhekk ukoll. You know, so there were lots of beautiful places. Issa llum il-ġurnata dan jishom they've separated, ħallija l-pandemija ma ngħidx ta.
Le mhux hekk.
All right, però it's like they've no longer a need for a place to congregate. Which I find a shame. Dnub jħassra, vera dnub għax konna nintaqgħu ma' n-nies, konna neħdu pjaċir, you know. Però irrid ngħid xi ħaġa. Irrid ngħid li l-MGRM u l-ARK jagħmlu ħafna xogħol siwi f'dan il-qasam. Okay. U ma sfortunatament ma jistgħux jilaħqu magħha ma' xitan. Alright, dawn għandhom ħafna xogħol f'idejhom, speċjalment fl-affarijiet soċjali u medikali. Insibu ħafna appoġġ minn għandhom daw iż-żewġ gruppi. Però għandna bżonn naħseb jiena possibilment xi ħaġa fuq l-entertainment. you know, issa ma we'll see, ma nafx, forsi il-trend timbidel u forsi jibda jkun hemm post fejn jista' jiltaqa' kulħadd jieħdu pjaċir għax hemm postijiet mhux m'hemmx. You know, let's face it, ma nistax insemmi ma hemm Tnejjel Belt, per eżempju, hemm wieħed Paċeville. You know, so perhaps forsi għandna bżonn xi ħaġa oħra wkoll.
Ovvjament dan kollu li qed insemmu anke l-element tal-passat. Dan huma elementi li joħorġu fil-ktieb. Jiġifieri aħna nibdew mill-belt u x'hekk.
Mal nibdew mill-belt u ħanilek għalfejn bdew mill-belt. Mal jiena parti minn neqda fl-istorja. Għaliex, għax ira meta kellet 18 sena tlaqt. U ċ-ċirkostanzi mhumiex eżatti bħal ġol ktieb, però tagħtu element. Xiġri meta inti tiskopri inti differenti minn ħadd ieħor. Meta tibżala ma tiġix aċċettata, allura il-xismu tiegħek huwa li titlaq, let me leave. Issa, mans li titlaq minn post, hemm ħafna effetti psikoloġiċi u emozzjonali wkoll. U daka jidher fil-ktieb ukoll. U għalhekk jiena bdejt minn Malta u ħadtu hemm, għax jiena kamil bdejt minn Malta u mort hemm. Però mbagħad dik il-persuna ħadd tiġi lura u ħadd kompli ġifieri żewġ. Kod boħra. Ma nistax, I cannot reveal, but what I'm saying is that's what happens. Eventually the person will come to Malta. Ma għan u għamiltekku kollax ma nixtaqx inżomm il-ktib insulari, dejjem kollox fuq Malta, għax qiegħda Malta, u ktib dib l-Ingliż għax taqt nilħaq udjenza ħafna ikbar globali, infatti qed taħdem. Għandi far reaches out into USA, Canada, Australia, ġifier u fl-Ewropa wkoll. U dak huwa importanti ħafna għall-kittib jew kittiba, għax għandek bżonn ħafna exposure. U sfortunatament Malta ma tantx għandna dak l-exposure li għandna bżonn, you know?
Inti l-ewwel mara lesbjana f'Malta li ppubblikajt mod internazzjonali u dak huwa onur, però jitfgħu wkoll ħafna responsabilità.
Iva, jitfgħu ħafna responsabilità in the way naħseb jiena il-reception tiegħu il-ktieb. Minix qed ngħidlek minix nervuża ħafna fuq għad il-biċċa xogħol. Għax issa qiegħed fuq l-Amazon, Book Depository, foils, water stones, ġifieri qabdu tefgħu bum 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 let's go. Però nirringrazzja ħafna lil ħajkolli nsemmihom lil Olympia Publishers il għaliex dan huwa l-ewwel ktieb li ppubblikaw fuq LGBTQI.
All right,
jekk dan ikun suċċess, ħadd ieħor li għandu ktieb, I'm pretty much sure li they would consider it u jiena nkun l-ewwel waħda biex nappoġġja din il-persuna. You know, din kienet ħolma minn tiegħi u fl-aħħar żvolġiet. Nafli daq xej tard fħajt imma, you know?
Le, anzi, jena naħseb li għawnekka u koll l-element iħor, l-element ta' kif ħajjitna għanda episodji differenti, u naħseb dan huwa episodji interessanti ħafna, fejn qed naqdu koll l-elementi ta' itminint bħala persuna. U hemm ċertu hemm ħafna identitajiet, fil-bidu semmejt ukoll inti xef, kittieb, eċetera, eċetera, ġifieri m'aħniex biss qed naraw identità waħda, però hemm ċertu identitajiet li qed jaqdu flimkien li xtaqt insemmi però huwa fejn a map of scars għaliex semmejna li semmu
mela
u interessanti din.
Inti titġib xoqod divajnejk li inti kif titwilet ħad tibda tifforma mappa.
Okay. All right?
U din mappa ta' ħajtek mhux neċessarjament ħad tkun kollha wart u żgħar. Ħaj kollok ukoll madu fiqat niprofa xejdu l-askarz bil-ma diskussar.
Weġġat
marki f'ġismek, weġġat marki f'ħajtek u daw jibqgħu hemmhekk. Daw jikmem ek. Allura jisak għatti forma mappa tal-esperienzi tijak li għaddejt minnum. U ġeralment, nsofru ħafna ħna. You know, naddu mnaffariet koroħ. Allura, id-dinija twofold. L-ewwel nett meta tkun qed taddi minn ċertu storja u tibda taddi minn ċerti affarijiet xi ħaġa ġdida dejjem tkun sabiħ jew ħażina, inti dejjem qed timmarka l-mappa tijak. Barra apparti minn hekk il-mappa tista' tkun fiżikali wkoll.
Din tal-mappa li hawnhekk qed naraw realtà tal-ħajja. Jiġifieri m'aħniex qed ngħidu din mhix teorija, hija verità.
Feriti, dik kienet.
Feriti.
Feriti.
Feriti. Il-feriti ta' fl-aħħar mill-aħħar. Dan il-ktieb xi fissera lik biex dawn il-feriti qishom qegħdin jiġu transposed. Għax hemm ħsieb wara aħda.
Iva, ħanejlek ħaġa. Sfurtana matament. Għatma kelli kwiġġism, dejjem kont qis daqsxejn ta' ġipsi. U dejjem niġri, xina dort ħafna d-dinja u tqajt ma' ħafna nies u tallimt ħafna fuq l-antropoloġija, l-kultura, l-iker, il-reliġjon. U għalkemm ma mhux l-università dil-tip ta' tagħlim jiena spiratni u għallmitni immens. It made me who I am today. Għandi ħafna esperjenza, però qatt ma nieqaf nitgħallem. U qatt ma nieqaf inkun irrid nitgħallem. Għax għandi enerġija u eknu peċi, nitgħallem kemm jista' jkun fuq il-ħajja fuq in-nies u affarijietek. Allura dil-ħaġa spiratni li impoġġa ħafna mill-esperjenzi tiegħi fil-ktieb u ma tkunx tista' taf x'inhu ma ta' ġifieri imma.
Li imma fis-sens għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb anke għal dawk iż-żgħażagħ li qed isemgħuna naħseb. Imma sax il-wieħed ma jistax qatqalbu għax ejja ngħidwa kif inhi biex tippubblika ktieb f'Malta mhux faċli lanqas.
Le, fis-sens ħanejlek għalfejn għax m'għandniex appoġġ biżejjed, m'għandniex appoġġ biddik number u number two biex tippubblika ktieb tiet il-flus.
Ekku.
Whether you like it or not. Issa, però jeżistu jeżistu kumpani bħal Olympia Publishing ta' Londra u ntawna jappoġġaw kemm jista' jkun. Fejn ikunu jistgħu jagħmlu lek iktieb kollu, ma fejn ma jistgħux jgħidlek isma' għandek bżonn tagħmel daqshekk. Biex tgħin. Però li nista' ngħid li għandhom is-servizz tagħhom vera tal-ġenn u lili jgħinulu anke bħala advertising u promotion. They're fantastic and they will give you a chance. They're a great, great company to work with.
Forsi nidħlu iktar fil-dettall tal-ktieb, jiġifieri aħna ngħidu ma nixtieqx li ovvjament we spoil the book għaliex mhux il-ktieb. U xejn. Però l-istorja mbagħad ovvjament għandek karatteri differenti.
Mela,
għandek jiġu dawn il-karatteri.
It's not easy.
Għax affaċċinani.
Ħanej, l-ewwel tibda b'storyboard. Mela qed tara fejn fejn tibda l-istorja u fejn tkompli timxi u f'liema direzzjoni ħadd toħodha. Mhux dejjem tkun ċara, ġieli għamilt ċar inħabbar rasi mal-ħajt. Biex niprova nkompli mnejt imma jien wasalt hawn. Naf li ftaħt it-triq, però naf li nista' nagħmel aħjar it-triq. Allura jekk hekk ma tagħmilx sewwa l-istorja ħadd ma se jaqra. Allura titkisser naqra ma triġ taqta' qalbek, titersaq lura, tħallih jumejn, tmur lura u tara l-istorja u f'daqqa waħda tiġik l-ispirazzjoni. That's how it is. Ikollok writer's block. Li dinja tiġri faċilment, però s-sontu li nagħmel li tlaq niġri fil-kampanja. Nifriska daqsxejn moħħi, you know, nagħti daqsxejn ta' apparenza sabiħa lill-għajnejja, speċjalment fil-countryside, għax tara ħafna affarijiet sbieħ, u timxi minn hemm. Right, ma tixtaq ta' qalbek, it takes time. U tista' taqbad u tapproċċa nies bħali biex jgħidlok fil-għajna tal-proofreading u fil-story direction. Jiġifieri jien I do that for nothing, you know? Għax jien l-żgħażagħ neħu biex ngħinhom, ma jistgħux ma rridhomx jaqtgħu qalbhom u jekk għandhom xi ħaġa speċjali f'moħħhom u m'għandhomx l-kapaċità u l-esperjenza biex jimxu l-qoddim, this is where I come in with my experience. Għax dik hija l-iktar ħaġa diffiċli biex issib publisher, biex issib proofreader u biex issib publicity manager. Qed ngħidlek għamilt tliet snin fittex u ma sibtx il xi ħadd.
Publicity manager huwa persuna wkoll li jgħin anke fuq il-pubbliċità.
Kollox jgħinhom biex isiblhom the right publisher, you know, that sort of thing. Però it costs money as well. Dik if you don't have money, you either self-publish li mhux ġurnata tista' tagħmilha, però jekk inti mtix tajba fil-marketing il-ktieb jintilifek f'dawk il-miljuni, mhux eluf f'miljuni ta' kotba. So inti titkun kollu tipplagja, bum tipplagja, titkun taf kif għandek, tisfrutta il-social media platforms. U ma tistax tieqaf, eh?
Di interessanti għaliex il-medja soċjali jittilef anke part importanti fil-promozzjoni, però mhux forsi fil-promozzjoni, anke jiena meta nara dan il-ktieb mojda nara wkoll bħala attiviżmu. Tajt li xinti tgħid, jaman, naraħ bħala attivizmu jiena għaliex fil-waqt li huwa ktieb u li għandek l-istorja u li ħadd iħu gost taqrah, għandek ukoll element ta' għarfin kif semmejt inti tajjeb fil-bidu ta' dak li sar fil-passat li ma tiġ tintilef. Allura qed naraħ anke jiena bċertu ta' litteratura li qiegħda wkoll tirrepreżenta u tolħoq timla gaps li jeżistu bħalissa fil-soċjetà Maltija. Bħala attivista, għax inta attivista wkoll. I mean,
well, ifimni, ma nixtiex li kolli dik il-xisma ta' attivista, però jiena niġġiela ta' ġustizzja li hija xi ħaġa differenti.
Spjegalna dwar dan.
Mela, ara. L-attivizmu huwa tajjeb ħafna, f'ħafna aspetti, speċjalment għas-suġġett tagħna tal-LGBTQ+, jiena li l-iktar ħaġa jiddispjaċini meta nara l-inġustizzi li jsiru lejn ħafna żgħażagħ tal-lum. Issa jiena ma kontx n-esperjenza dik meta kont ngħixaw. Alright, u għamilt 18-il sena. U għad I would have thought li l-affarijiet tkun iktar korħ dak iż-żmien ħabba l-ignoranza mill-li hemm illum, però illum qishek iktar ma inti tiftaħ, kif naqulu, how do you say expose bil-Malti.
Tiftaħ.
Jekk inti tiftaħ ċerti affarijiet li l-pubbliku li qabel kienu qishom u hemm qegħdin dawk. And they sort of but now issa meta tibda tilbex t-shirt, I'm a lesbian. U ma sajdiru so what, I'm a heterosexual.
Ekku.
So inti tkun attent, Michael, ma titlifx l-izbilanċ bejn it-tnejn. Li jekk inti taf li jem qed jiġri xi ħaġa, I think it should be dealt with on an individual basis rather than general, għax jekk inti toħroġ in force. Wearing a t-shirt, you know, isma, I'm lesbian, you know, hey. Ara ma tweġġanix li għax ħażin għalik. Jekk hemm ħadd allura minn per eżempju għandek domestic abuse. Women, should they go around wearing a t-shirt? You know, so I think everything should happen in moderation. Pero activism is important because activism fights for people's rights. And then I fight for people's rights in general, not because I'm a lesbian, fighting for gays, lesbians, trans, you know. In my life, in my eyes, everybody should live a life how they want to, without being what's the word? Discriminated against.
Ekku.
Full stop.
Forsi nitħlu wkoll fuq dan iktar iktar mill-li nitħlu fuq u anke niċċ li nifmu anke differenza bejn forsi dak li sar fil-passat li qed jiġri illum. Però qabel nagħmlu dan se mmorru għal waqfa mużikali. Dawn huma il-band popolari The Beatles u din hija Hey Jude.
Hey Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, you need is all shoulder.
Dawk kienu The Beatles, hej Jude, danwa Eman Borch u danwa l-program. Aħna għawn illum mana għanna l-Mojra Sammut, Mojra Kittiba, l-ewwel kittiba b'orientazzjoni sesswali ukoll lesbjana, Maltija, esperjenza vasta li pubblikat b'mod internazzjonali. Jiena taffaxxinani mhux il-proċess biss, taħx il-proċess ftit jew wis. Diffiċi, ma tagħmlu manke l-fatt li persuna ddeċida li hum minn fuq dak is-sufan u actually jgħaddi dan u fl-aħħar mill-aħħar mhux għal hija ta' mhux għal dak l-individwu imma biex verament ikun hemm benefiċċju għall-soċjetà. U jiena Mojra nixtieq ringrazzjak, nixtieq ringrazzjak lil ħaġa li hija hawnhekk, però anke għall-fatt li qed tagħti l-ispazju li jenna nżgħażagħ nisimgħu kemm importanti li nisimgħu wieħed xulxin. Naħseb t-nejxu f-soċċetà fejn kulħadd rasu, semmejt il-bubbles l-ewwel, jiena l-bubbles uħob nusom, għax huma parti minn ħajti. Però il-fatt li nitkellmu flimkien u li nafu mhux ħanejt nafu differenzi, fl-aħħar mill-aħħar aħna differenti fis-sens imma li għandna xi ħaġa.
But Eman, we are not different.
Ma temminx li aħna differenti, fis-sens jiena nemm li aħna differenti ma kollha gwal.
Ħanejlek ħaġa, ħanejlek ħaġa, mela inti qed tgħidli aħna differenti. Ħabba l-orjentazzjoni tagħna, il-kulur tagħna, is-sitwazzjonijiet tagħna. Okay, we are different. We're not really different. Sfortunatament aħna during many centuries you go way back in history, aħna we're indoctrinated.
All right.
In how we should live life. All right. Tiġix tgħidli mill-prehistory da. All right, daw l-affarijiet kienu jeżistu. No. Kienu sempliċi ħafna. Once we've been evolving, ba bdejna nivvintaw l-affarijiet kif għandna ngħixu.
Mm-hmm.
Okay, through the centuries. Issa mhux qed tidħol.
Għax inkella
naqba tinġib il-kemm bed intefgħu, you know, nagħmlu kafejn noqogħdu nitkellmu. Però no. We are not different, and that is what we should be fighting. Well, we are not different to each other. We are simple people. We have our life, all right? We are who we are. We love who we love. One love. And it should not have things like, for example, if I'm gay, lesbian, heterosexual, trans, whatever. It shouldn't be like that.
Mm-hmm. So, meta nsemmilek il-kelma ugwaljanza, għaliex din tidħol fija, jiġifieri, x'taħseb fuq, għażin nixtieq li nitilfu għadin, għaliex huwa suġġett u again, jiġifieri, qed nagħraf ukoll.
Ma kenniex qatt niġġieldu għall-ugwaljanza, qatt ma kellna niġġieldu għalih dik qatt, għax dik hija dritt tagħna. dan hija dritt ta' kull persuna. Dik hija dritt ta' kull persuna u qatt ma kellha tasal sa fejn għasset illum li għandna niġġidu għall-ugwaljanza. Però sfortunatament, Homo sapiens, għannejdu hekk. Mamma mia, ma nafx il-madoffi ġara. Ok, reċenti rajt ktieb interessanti ħafna jismu Homo sapiens, infatti ir-rokmanda kuli il-ħabib tiegħi Paul D'Alessandro. U kont il snin twal nipprova infassal f'moħħi għaliex il-bniedem huwa hekk imma, imma għaliex huwa krudili, huwa what's the word? Discriminatory. Nibdet imma għaliex x'inhu huwa l-punt? U l-punt huwa dejjem biex tweġġa'. All right? It seems that sometimes people take pleasure out of hurting. U ġenerent meta inti titħol fil-background tiegħu, tara li hu most probably ġralu l-istess. Li raġgħu allura jrid qisu jpattija. So, infatti, we are all equal, we should never have been unequal. Dikka qas hija kelma l-qasbis għandha teżisti fil-vokabolarju tagħna. Ok? U dik hija l-ħanġa li aħna niġġieldu għalija llum il-ġurnata, rridu nkunu kollha equal. Imma għalfejn għandek tiġġieled għalija. Jekk huwa d-dritt tiegħek. Fimtni? It's yours. M'għandekx għalfejn tiġġieled għalija. Issa jekk hemm xi bniedem ignorant li ma jifhimx. Taf x'għandek għandek tagħmel? Għax aħna l-Maltin m'aħniex tolleranti.
Le, u le, u m'dasek għaliex hija xi ħaġa li qiegħda tissemma' ħafna anke f'dan il-programm.
Dispeċina meta tgħix ma' dawn l-affarijiet, però jiena jekk nara xi ħadd mhux qed jitrattani sew jien naf kif għandi nittrattaħ ngħid isma' hi. Jiddispeċini jekk ma jogħġbokx kif int, parpar.
Ekku.
Per eżempju, ma tix tibża. Anka pereżempju, għax inti jkollok dik il-fear in the back of your mind ma tmurx taqbes għalik innisew titkellem ikun xi ħadd imur jugżak lill-missier kolommok. Fim titika oħra, missieru m'għandhom jappoġġaw l-tfal tagħhom 100%.
Ħalaftu fuq dak, għaliex.
Daqbiż fuq potato.
Le, għana imma, għaliex, għaliex. Is-support, ejja naħdu hekk, is-support, is-support imma ma jiġix biss minn ħaseb is-support tal-ġenitur huwa kruċjali, huwa dak li huwa. Però li qed ngħidu hawnhekk huwa li fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex nixtieq li nartikulawha tajjeb biex fl-aħħar mill-aħħar dar programm għalhekk qiegħed hawnhekk li l-ugwaljanza u għanpoġġi asterix fuqha fl-aħħar mill-aħħar m'għandix tkun għaliex dan li aħna llum il-ġurnata qed niġġieldu fuq huwa by right tagħna.
Yes, of course.
Però ma jien naħseb li ntilef il-messaġġ fis-sens rari nisma' ħadin li which I'm glad that you are mentioning it.
Let me tell you something. Equality starts from home. If you teach your children the wrong thing, they are going to go out there and abuse other people. And children themselves, anka tfal bejnethom stess xi kultant tibqa' mbeħħa xi kif jgħidu għax ikun qed jikkupjaw il-parents tagħhom. All right, però l-appoċ għandu jisir mid-dar. It-tfal huma tiegħek. All right, issa wara they're gay, they're straight, they're prostitutes, sex work, whatever, they are your children first and foremost. And if that is what they've chosen to do, mela appoġġhom. Appoġġhom, m'għandekx id-dritt biex tgħidilhom kif għandhom jgħixu. Once li jagħlqu żminhom. Għax il-liġi hekk tgħid. Is jekk tittamel xi ħaġa qabel, that's up to you. But they are your children, you gave birth to them, and you love them, whatever or whoever they are. Full stop. End of. All right? And the church shouldn't come into it, nothing should come into it. You have no right to dictate how your children live. You don't have the right. Full stop. You don't have the right. You guide them. All right? You guide them and that's it. Dik hija l-imħabba. Dik hija li taċċetta u tappoġġa. All right? Mhux li people turn around and say, oh, but I love my children unconditionally. That's not true. That is not true. Because if your children step out of line and they do something you did not have a plan for them to do, that's it. U ħafna mit-tfal jibżgħu jgħidu li l-parents tagħhom li they're gay, they're straight, they're bi, whatever, because they don't want to upset or disappoint the parents. They want them, you're the parents, they look up to you, for God's sake. You have to love them, you have to show them that it's all right to be who you are. And this is the biggest problem at iġirissa, ħanka ħafna, mux issa bis, ma ħafna zaza jahbu, mela li ma mux nejt l-missirom biex għetċuni jen barra. Għandhom raġun, fejn ma doffa ħajmurru?
Ġismaha.
You know? Ettefim li xin najdlek, so it's not fair on them, dakka huwa stress għawi. psikologikament jitaffettwa immens u jiddispjaċini ħafna l-jom. Naf ħafna li l-imġerim u l-ark. I mean, jappoġġaw ħafna u jgħinu ħafna. I know for a fact, xina ovvjament kont parti mill-ark. U anka kont co-founder tal-MGRM.
Kont co-founder tal-MGRM?
Yes.
Okay.
Mux ħafna nis jafu għadi.
Sorry.
Ma importax.
Pero l-messaċ, għale għax.
Kont waħda mill-co-founders.
Pero le, il-ħidma li jamlu jamprezzabli.
Pero għandhom zon ħafna jnuna. Għandhom zon jnuna, għandhom zon il-fondi, għandhom zon probably a halfway house as well.
Yes, there's the plans.
You know, jihassar ikonna forsi a small halfway house fej daw iż-żaza, ikon għati għaddim daw laffariet, you know, ikonna fej uqodu. Pero naf li għandhom ukoll għandhom l-appoċċu kol minn daw il-żewġ entity għax safejna fien hemm xi
pjanijiet.
Mhux hemm il-pjanijiet and there's a helpline as well.
Yes, Rainbow Support Service li nħeġġeġ ukoll li daw kollha li ikollhom bżonn nagħmel plug-in żgħir ikollhom bżonn servizzi soċjali anke.
Dak importanti li jkunu jafu mhux ħafna żgħażagħ ma jafux bihom, speċjalment l-iskola jsibu ħafna. Jsibu l-appoċċ, però fl-istess ħin għandek l-old school li they still believe, you know, that being is an abomination. It's not an abomination. Full stop.
U naħseb dan is-servizz in-numru huwa 7943006 u żgur li kollegi tagħna jkunu ta' faċilità wkoll din tal-edukazzjoni abomination minn dawn huma kollha temi li il-passat tagħna orina, però jiena nixtieq li forsi fuq din tal-ġenituri mhux ħanħalejlek ħallu hemmhekk għax naħseb il-messaġġ hemmhekk jgħid u minn ħadd jgħid m'għandix inżid għaliex hija huwa messaġġ vera b'saħħtu ħafna u messaġġ li għandna bżonn ikollna speċjalment anke fuq dan il-platform. Però anke tu start tajjing tien li tilbit anke fuq il-ktieb għaliex ma nixtieqx li nsew il-ktieb u li anke.
Il-ktieb hija hemm, I believe it's a good read, issa naraw x'ħaj jgħidu n-nies, jiena ħajkolli a series of safe book launches.
Il-kelma sejf, għamilt li jenfasi.
Għamilt li sejf, għalix, għaxina għal-kem etnara li il-Covid, it's regressing slowly. I'm afraid it's not over yet, għalix, għax l-influenza is never going to be over, and I don't think Covid is ever going to be over. However, if we work in a safe and educated environment, meta ngħid sejf, jina, I would, minx għan iftaħ free for all, għal-book signing, minx għan għamil series of book signings, minn biex minn jishtri l-ktib u jishtri l-ktib lu xinota speċjali fieħ. Fim da jibqa ta' rekordi l-ewwel ħaġa, but once I'm gone, no, I'm not going to be signing any more books, that's for sure. Tifhem?
How realistic.
Ewa, but it goes into the collection and you'll have it, you know what I mean? So, għan għamil a series of books over, from June onwards, over the summer, what have you, you know, we're talking about 15-20 people, pero in a large space and spaced out kif suppost 2 meters apart and one person at a time comes up to me for the signing and I will talk, you know, they can ask me questions.
Għana jilek namlu xaħġa għawdex, xe GPTR plus goes,
mela għawdex, especially għana mela għawdex. Għana mela għanda especially, oh wow, ismani, pero ħajkolna naqxie ikel u daqxie ċaqxie drinks, you know, so we'll make it into a social event.
Għalli għanna bżonna mħafna, għan fmata, għanke naħseb il-pandemija għaffetwa tu koll għanke il-soċjal.
Ismani, li għaffetwatna ħafna tam. Physically and mentally, jina nishtiq nejdilom, diġi ma nħux biex jir naħbi, but the fact of the matter, it has affected me and I do have my dark days.
Ekkum.
I have my dark days. You know, u naħseb jina kullħat għaddej minna dil-ħaġa. Ma jitkelmux ħafna, xħat nobody wants to burden anyone, imma it happens, eh?
U ħaġġa grazzi tal-onestax. Sfortunatament jiena ktibt post anke fuq il-paġna tal-Facebook u ttejjajt il-membri tal-Parlament kollha. Tgħid għalfejn l-huma, fl-aħħar mill-aħħar huma l-leġislaturi. I mean hekk ħadd sejt li għandi bżonn. Però l-fatt li m'aħniex nitkellmu fuq is-saħħa mentali u jiena qed nagħna nuqqas kbir ta' pjan ħolistiku fuq is-saħħa mentali, fuq is-saħħa ġenerali, nkunu nidħol fuq is-saħħa sesswali, però fuq is-saħħa mentali anke kif qed timbatta l-iżgħażagħ u l-itfal tagħna li qed ikollhom l-edukazzjoni tagħhom anke online is-soċjetà għalhekk. Il-persuna fl-opinjoni tiegħi mhux maħluq biex ikun waħdu u għandu bżonn ikollu l-kuntatt.
Ma tafx inti saying no man is an island. Laqas no woman is an island, no child is an island.
No person is an island. Jiġifieri għalhekk inħoss anke l-importanti dwar dan. Kelli punt li xtaqt insemmi għaliex ftit tal-jumin lu ċelebrajna Lesbian Day of Visibility. U għandi kurzita kbira nitgħallem. Inti kemm temmelli hemm bżonn dan jekk
saqsini xi ħaġa li ma nixtieqx nirrispondi.
Mela ħallu hemmhekk.
Alright, għax jiena daw ħankun sinċira, ismani. Int ħabib tiegħi, għandi ħbieb oħra straight. You know, I don't believe in this. Do we have a heterosexual visibility day? Do we? No. We don't have that. Do we have a gay visibility day?
No. No.
Do we have a trans visibility day? Yes, we have a trans.
We do.
So why these and not others? Why don't we do visibility days for a lot of people? Why don't we have a baby visibility day? Why don't we have a teenage visibility day? There probably is. But what, you know what?
I'm getting the message.
It's daft.
I'm sorry. Don't apologize. If you're
not going to opinion, I'm going to pretend that you're going to have a good idea. Map of Scars, to start off with, is available for pre-order. Minn fuq il-Facebook page tiegħi Moira Sammut Writer.
Okay.
Alright, hemmhekk lejla ħantella l-links. U se jkun available on Amazon, Book Depository, Waterstones, Foils minn fuq il-website ta' Olympia Publishers. Se jkunu available on quite a number, but ħajkun hemm smaller publishers or distributors ukoll. Apparti minn hekk għandi approach għal xi ħadd Malta wkoll biex isir id-distributur tal-ktieb.
Alright, jiġifieri Malta ħajkun aċċessibbli wkoll.
Malta bil-fors ikun aċċessibbli Malta. Jiena I'm going to make sure it's accessible. U l-prezz tiegħu mhumiex jiġifieri mhux ħajkissilek il-boot, it's £9.99. Alright, it's not a huge amount. Tkunu attainu lil publishing world, lesbian and gay and LGBTQI publishing world tana, l-appoċ ta'kom huwa importanti ħafna biex tagħtu ċans li kulħadd, okej, ma jaqtawx album li għarriħan iktek tibu ħadd mu ħajxrili.
Ekku.
You know? Se jkun hemm ukoll kopja fil-Rainbow Library ukoll tal-MGRM u anke ħajkun hemm Ant Lark.
Mina, il-Rainbow Library tal-MGN emmi edha l-mosta, nħagġu kum u kol titlu, emmek fuq għadin tajba, u għan ka ntlar, ġifiri.
Dakka kuħal kolla tijem, dakka of course, inti jom kopja, u suppost nati kopja l-prezident, ma mbatan xqat naħsib ħajja jaqra l-ktib, ma nsa.
Pero.
Għaxek suppost,
taħt edhe l-ktib. Pero, isma, ħana jidu għajk, fl-ħar mill-ħar. Da kolla kol li jidu anke jikollom il-ktib signed u messaċ anke Mont Mojra, dan ħaj għanem numru ta' attivitajiet kif semmejna.
Ivi, għanna mill-buklonċ, il-buklonċ ma jgħafx. Jekk kienem persuna t-tixtri ktib, it would be nice for them, to għam jo jisma hi firma ħuli.
Eżat. Le jena ħanġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
għawdex.
Lele għawdex.
Għanamlu l-ek għawdex.
Eżgħar, lele importanti li għawdex. Dikum bat identità tija, għawdex jina jifqa.
Isman, ħanini, jina l-anirtirem ħanġik, tinkoċ 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 tinkoċ
tinkoċ tinkoċ tinkoċ tinkoċ tinkoċ
tinkoċ tinkoċ mela, mela, ta' tinkoċ 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 tinkoċ
Pero, mwela, fraħan mill ħajina nishtiq li ta' d-messaċ li z-zaza li jieti semawna, t-seta' rafna naqfuqa li jieti għataw album biex publikaw li jieti sibu l-sfidu u d-diemum. Ek, messaċ ta' kuraċ, messaċ li ankem.
Ismani, ħanajdilkom ħagġa, qabel frantik ma kenniex computers, meta kont nikteb jien kont nikteb bitazzi. Alright, u nikteb u nixtri petazzi, u nixtri u dem iżibti petazzi, sa dak iżmin kien vera żmien ħelu, fej kont tikteb, kont tħoss id-daqqa tal-pinna fuq il-karta, tħassar u terġa' tikteb fuq u x'naf jien. It was a lovely era. Issa dik l-era nbidlet, illum il-ġurnata għandna tablets, computers. If you can't afford a tablet or a computer, it doesn't matter. Go back to writing on a petazz.
Yes.
Full stop. That makes you a good old fashioned writer. Issa. Jekk inti għandek idea f'moħħok, iktiba. Għax inti di mhix ħadd iġik flus. Mhix ħadd iġik flus. Għax ta' moħħok il-flus, hemm kollox, fidek, għas għandek bżonn investiment. Ħlif bajros u karti, dawk x'inhu ma pal investiment. Dak illum ġurnata tixtrihom ħelu u xorb waffariet hekk. Jekk inti tħoss li inti kittieba jew kittieb oqgħod bil-qiegħda, alright, niżżel l-idea tal-istejjer. Toqgħodx tinkwita fuq it-titlu, għax it-titlu jiġik u jisprodi lek fitxek u jajdlek xirrit. Ikteb l-istori, ikteb l-ewel xandek f-moħħok, unba taqsama. Frema direzzjoni sejjer dal-bnidem, jow bnidma, xieġralu, x-emozzjonijiet t-tħoss. Xandu għaddej f-moħħu, u itħol fil-karattru. Xoss li għat-ħoss. U nizzin. Issa, jista jkun li jkun vera rabiex li ktibt, it doesn't matter. Ma importax. Tmur l-ura fuqu u t-irranġaħ. U t-kompli. U t-kompli. L-importanti, mux tmur l-ura nkollu t-irranġaħ u t-le. Ikdbu, un bat terġa t-irranġaħ u terġa t-irranġaħ. And you keep going over and over. Jina l-ktibti għaj rajtu t-ihdux għata xie 25 darba. U t-allajt. Allajt naqraħ. Fl-flakka mill-axar billejl kont qed nibda nqatna tara l-istorja. U r-reġgħu l-ħolm tiegħi, tagħna ħażin, qatt no, this has to stop, u ħadd break ta' tliet xhur għax kelli bżonn. Għax iwa, because għax tkisser moħħok. Sura waqaf tmur tagħmel taffajt biex nispira luħu ġejt lura u l-ktieb waqaf postu.
Ekku.
Waqaf postu u complete. Naqra it's a process. Dan qishek ma taqgħod tara biċ-ċarti għandek it-tila vojta sabiħa. U tibda t-ċappu s titfal kullu t-tejt il-Marja san tisma xamint, le, mux jittajjeb. Tiqaf, tersaq l-ura, għaxek jammil pittur. Iħares leħle, neħan neħħidik u nirranġadik, you know, u tibda timlija bil-mot il-canvas. Il-ktib huwa l-istess ħaġa, it's a blank canvas. Your story, if you're a visual storyteller or you're a storyteller, mamma mia, kem tista t-influenza nis fil-dinja. The pen is mightier than the sword, jiejdu.
Vera, kienet moħi.
Għatlek il-punch,
lajna. Le, għatlek il-punch, kif kont ħanala, kif kont ħanala. Pero, li ridni, l-għor ħagġa, għazza ħafna mera, il-ħin għadda, kalli ħafna aktar sibijiet, ma u bajna kim nistajkun nikkondissew fl-axħar.
Jekk inti, jekk anybody wants to contact me fuq il-Facebook page tiegħi, Mojra Sammut Writer, għandkom xi questions, iktibatu li message fuq il-messenger de rispondikom.
Thank you, għana għani xajaw fuq il-paġna tagħna wkoll għall-benefiċċju tas-semmija. Jiena nirringrazzjak. Jekk tafu lil xi ħadd li għandu interess anke jisma' din diskussjoni se jkun repetut nhar is-Sibt fl-10 biex hemmhekk ukoll inkunu nistgħu inkomplu din il-konverzazzjoni u nafu iktar l-esperjenza ta' Mojra. Grazzi Mojra u l-komplement tal-ħidma tajba lilek.
Grazzi jiemen.
Lilkom semmija nirringrazzjakom talli għal ġim oħra kontu mana il- program aħna hawn dejjem ikun anke fuq il-podcast ta' Campus FM. Dan il-podcast ikun hemmhekk 24 sija kuljum fuq il-paġna tal-Facebook. Jiena ma tfadalli xejn xi ngħidilkom, ħalli nitaqa' magħkom għal program ieħor il-ġimgħa d-dieħla b'konverzazzjoni oħra interessanti dejjem fuq dan l-istazzjoni.